Adran 3. Sut allaf fi brynu fy nhocyn? Y gallwch brynu'ch tocyn mewn gorsafoedd sydd â staff, mae'n bosibl y byddwch yn eich chael yn haws prynu'ch tocyn cyn i chi deithio, enghraifft ar-lein neu dros y ffôn. Gallwch brynu'ch tocynnau a chadw seddi ymlaen llaw o'n tîm teithio a chymorth dros y ffôn ar 033 300 50501. Mae'r llinellau ar agor o 8 y bore i 8 y nos, o ddydd Llun i ddydd Sul, ac eithrio dydd Nadolig a Gwyl San Steffan. Mae galwadau ar y gyfradd leol. Yn ogystal, mae gwasanaeth testun ffôn ar gael ar y gyfradd leol ar 0845 758 5469. Gall tocynnau cael eu postio i chi. Ddylech ganiatau 5 diwrnod gwaith ar gyfer danfoniad dosbarth cyntaf os gwelwch yn dda. Gellir hefyd casglu tocynnau o'r swyddfa docynnau yn eich gorsaf leol 2 awr ar ôl eu prynu, gan ddibynnu ar eu horiau agor. Mae'n bosib hefyd y gallwch gasglu'ch tocynnau o beiriant gwerthu tocynnau yn yr orsaf rydych yn ymadael ohoni. Dylech ofyn am y cyfleuster hwn ar adeg prynu eich tocynnau. I wirio oes modd cael tocynnau wrth ymadael, tickets on departure, o'r peiriannau gwerthu tocynnau yn yr orsaf yr hoffech eu casglu ohoni. Os nad yw'n hawdd i chi brynu tocyn yn yr orsaf oherwydd eich anabledd, gallwch dalu yn ystod y daith heb gosb. Pan fyddwch yn prynu'ch tocynnau a threfnu cymorth, bydd ein tîm teithio a chymorth yn dweud wrthych p'un yw'r gorsafoedd mwyaf addas i'w defnyddio yn ôl eich anghenion. Os fydd digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal gerllaw, yn enwedig yng ngorsafoedd Caerdydd Canolog a Chair, byddwn yn sicrhau bod trefniadau penodol ar waith i deithwyr sydd angen cymorth mewn unrhyw orsaf. Cofiwch, y gallwch brynu eich tocyn yn yr orsaf, dim ond ar-lein neu dros y ffôn y gellir trefnu cymorth. Gellir gwneud hyn hyd at 8 o'r gloch y nos y diwrnod cyn i chi deithio. Ymwelwch â'n gwefan os gwelwch yn dda, neu ffoniwch ein tîm teithio a chymorth am fanylion pellach ar 033 300 50501.